Næst er Sigrún Jóhannesdóttir á Höfða í Grýtubakkahreppi 24. júní 69.
Já, það var bara einu sinni kallað Kerlingarkoti og þau átt sér þrjá dætur sem hétt Ása, Signý og Helga. Og Helga var höfð útendan og lág í öskustónni. En þær áttu miklu betri daga hinar dæturnar. En svo vildi það til að eldurinn dó. Og þá voru þau tengar alls bitur og ekki neitt. Svo Ása var nú send á stað með nest og nýja skóa að það ekki eld. Svo leggur hún á stað og gengur lengi, lengi þangað þú kemur að fjalli. Og í fjallinu býr einn maður sem heitir Hagalalli. Og þegar hún kemur þar þá segir hún, heill og sæll Hagalalli, búð þú ætti illa í fjalli, gefðu mér eld. Ég skal gera það, sagði hann, ef þú verður hjá mér í þrjá daga. Fyrsta daginn áttu að baka brauð, annan daginn áttu að sjóða kett og þriða daginn áttu að sópa prýða skálan minn. Og hún lofar því og svo fer kallinn. En þegar hann er farinn þá síður hún kettið og baka brauðið, borðar allt saman og tekur eldin að lafa á stað. Svo gengur hún og gengur og en þegar hún er næri komin heim þá kemur stór móriður hundur með gullhring á skottinu. Nú langar hann ægilega mikið í hringin og leggur frá sér eldin og allar að taka hringin. En hún næri búin að ná hann snýr hundurinn sem við á bítrafinni nefið. Nú, hún fór þetta að skæla og eldurinn dó. Og svo fer hún heim að bænum og þá kemur móðir hennar út og segir ekki líka nú illa henni Ásu minni, hún kemur syngjandi og kveðandi. Og svo kemur hún heim, nefnileg svo eldis. En kallinn gerði sér hægt hand að smíða hún að tinnef. Og svo er Signý send á stað. Og svo fer nú aðeins fyrir henni og hún kemur og hittir Hagalalla. Og komdu nú sæll Hagalalli, sagði hún, og búðu þú ætti illi fjalli, kemur eld. Ég skal gefa það sagðan ef að vera heim í þrjá daga, fyrsta daginn átti að sjóða kett og annan daginn baka brauð og þriða daginn átti að sópa prýða skálunni. Og svo fer hann. En þegar hann er farinn þá síður hún kettið og baka brauðið og ég trast saman og fer svo. En þegar hún kemur heim til bæinn þá kemur mórið hundurinn við hringin á skattinu. Nú ætlar hún heldur að náði hringin eins og ásam. En þegar hann er búinn að ná honum þá snýr hann sér við og bítar hann í hendina. Og hún missir eldinn og hann deyr og hún fer að skæla og lafar heim. Og kallinn kemur út ekki leikun illa á signingu minni, kemur syngjand og kveðandi. Og kallinn smíður svo að hún er tínhendi. Og nú er Helga send á stað, en hún fekk bara ekkert næst og enga nýja skó. Og svo gengur hún og gengur hann hún hittir Hagalalla. Heill og sæll Hagalalli, búðu þú ætti vel í fjalli gefðu minn og eld. Já, ég skal gera það ef þú verður hjá mér í þrjá daga, fyrsta daginn átti að baka brauð og annan daginn átti að sjóða kett og þriða daginn átti að sópa prýða skálan minn og hún lofar því. Og svo fer kall og þegar hann er færin þá síður hún kett og baka brauð og svo tekur hún til að þrifa til í skálanum og hún er enda við það þegar hann kemur heim. Mikið hefur þú nú gert vel, sagði hann, sem nú lítur allt svo vel út. Og nú skalt þú taka eldin og fara. Hún gerir það. En þegar hann kveður hann að færa hann inn í kassa og segir hún skuli nú fara með þetta heim en hún skuli fela þetta fyrir systrónu sínum og nota þetta þegar henni líkja á. Og svo fer hún heim og hún hittir engan hund og svo náttúrulega kveikir hún opinn eld og lest í sína öskustó. Svo líður nú að bíða og þá kemur skipa landi og þar er þessi feiknafæðri konsul. Og kall fer um borð og fer að versla við hann og hann slegur upp á gangan og segir hvernig hann eigi dætur. Jú, hann átti dætur. Hann bara blessa hann að koma nú með aðra þeirra eða einhverja þeirra. Fram og skipta inn eftir. Já, hún fer kall heim og nú segir hann á sem hún skulle hún laga sig til því að konsonurinn vilja sjá hana. Já, svo gera hún það og þau fara fram og skipin. Þegar hún kemur fram á skipið, þá hefur hún hendina fyrir nefinu. Konsul spyr hvers vegna hún hafi hendina fyrir nefinu. Hún segir kötturinn hafi rífið sig. Já, hann segir hún hafa svo góðan læknir og það sem ekki lengi verið að bæta úr því. En hún vil hreint ekki sín hún í nefið þangað til að hún gerir það. Þá segir hún kallinn og hann megi fara með þessa, hann vilja hann ekki. Og hann hljóta nú eiga aðra, já, nú fer kall og nú segir hann sig nýja. Konsonur vil nú finna að nú verði hún að laga sig til. Já, hún getur það nú, svo fyrir hún fram að skip. En þá þarf hún að hafa hendinni í sundinni. Hann spyr hversu hún hafi hendinni í sundinni. Hún segir að hún hafi brennt sig. Já, hann segir að sé nú hætt að bæta úr því að hann hafa nú svo góðan læknir. En hún vil reynda ekki skipta sér af því, en svo hann nú þangað til að hún sýnir hann hendina. Þá segir hann að hún megi fara því að hann vilja hann ekki. Hann segir Karl, hvað það ekki einn enn? Já, jú, hann áttu nú heila einn enn. En hún vann nú ekki til þess að leiða hana fyrir Kónsson. Hann beðið hann blessa hann að koma hana. Hún fær Karl heim og segir Helga þessi nú best hún hrista af sér öskuna því að Kónsson vilji sjá hana þú undalir sér. Og Helga rís upp og hún þvær sér og greiðir og þá hún ljómandi stúlka. Og svo sækir hún kassan og þar allt sem hún þarf. Og þegar hún komin í þetta þá hún alveg seint eins og komst á þeir bara. Og nú fer kallinn með hana fram á skip. En þegar Kónsson sér hana þá sér hann já, þessa stúlku vilja neyða og svo kallputtan vilja gefa sér hana. Já, já, kallir hún alveg saman. Og hann spyr Helgu hvort hún vilja fara með sér, já, já, hún er til með það. Og þar með kveðja þau nú kallinn og hann fyrir land með góðar gjafir en þau sigla burt og hann heimir ekki sitt og giftist Helgu því að hann var hagalega gamli í fjallinu. Og hann átti stjúpu eins og allir eiga og hún lækkaði þetta á hann og úr þessum álögum kemast hann ekki fyrir en að einhver góð stúlka kæmi og gerði þetta, allt sem Helga gerði. Og svo er sagan búin.
Heyrðurðu marga segja þessa sögu?
Engar, ég hef aldrei heyrt mig segja þessa sögu.
En hvar hefur þú?
Ég hef sagt bara að mamma hafi sagt mig þessa sögu.
Mamma hennar sagt henni, já.
Já, ég hef sagt það. Ég hef kunnið þetta sínum við krakki.
Já, skrakki, já.